Gerbėjai Zikristai, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, prie pulto talkina Matas. Taigi, dėkojam Dievui, kad galim kalbėti apie svarbius dalykus, apie gyvenimą, apie maldą, apie Dievo meilę iš tikrųjų, apie Dievo vedimą, na, žodžiu, daug tokių nuostabių dalykų, kurių mes kartais arba net dažnai gyvenime kasdienybėje nepastebim, bet kurie iš tikrųjų tai nėra tokie savaime suprantami, kaip mes juos interpretuojame. Tai va, tai toliau tęsim temą apie ketvirtą Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną, pasižiūrėsim, ką katekizmas sako. Šiaip tai visi gudrus, kai reikia pakalbėti apie šeimą, o kai reikia gyventi, tai tas gudrumas kažkur tai išgaruoja. Taigi pasimelskim pirmiausia, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu žinai viską, nes tu esi pati būtis, kaip apreiškiai save Mozė ir išrinktai tautėjai savo laikų, sakė, aš esu, kurs esu, tai yra pati būtis. Ir mes niekaip negalim išvelgti to slėpinio būties pačios esmės, mes tiesiog egzistuojam, gyvenam, esam, būnam. Ir jeigu ne tu, tai mūsų gyvenimas iš tikrųjų būtų be jokios perspektyvos. Taigi dėkuojam už tai, kad leidėsi pažįstamas, kad kvieti mūsų gyvenimo kelionę. Ir labai prašom, tiesiog sustiprink mūsų palaimį, kad ta kelionė mūsų nuvestų pas tave. Taigi kelionė kiekvieną dieną su savais rūpeščiais ir iššūkiais, kiekvieną dieną, kiekvienam savo. Kartais labai nelengva, kartais labai palaiminta kelionė atrodo. Ir visą laiką slėpininga. Taigi meldžiamės už brolius ir seseris, kurie būna galbūt ar yra dabar suspaudime. Palaimink mus visus. Suteik paguodos dvasę, ramybės, vilties dvasę, meilės dvasę. Ir patingai prašom tokios negestančios vilties, kurie nuvestų pas tave. Taigi ir šitą laidelę taip pat prašom. Steik malonę, kad išgyventume tavo artumą. To prašome, dangiškas įstėvė, per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi, tokia yra tiesa apie mūsų gyvenimą, apie mūsų būtį. Tai va, ir esmė tame, kad šitą, kai kalbam apie ketvirtą įsakymą, tai gerb tėvą ir motiną, tai jau kaip daug kartų kalbėjom, kad štai kas čia tokio, ką čia galim ypatingos išrasti, pasakyti, bet štai katekizmas mums pateikia labai daug dalykų, kurie šiaip normaliai man savaime tarsi suprantami ir žmonijos išgyvenami, bet praktika rodo, gyvenimo praktika, kad tarsi savaime suprantami dalykai pasidaro nesuprantami, svetimi ir kažkur nutolę. Tai kalbam apie šeimą. Ne dabar nemažai žmonių štai nenori tuoktis jaunimas ar ne visai jaunimas, nenori turėti vaikų. Na, o jeigu ir turi tų vaikų, tai nežino, ką su jais daryti ir kaip juos auklėti. Ir, arba tai reiškia, kas lepina, kas dar kažkaip, tai kas nesupranta ir taip toliau. Tai pasirodo, kad štai reikia priminti kai kurios svarbius dalykus. Kita vertus, tai valstybės, institucijos, tarptautinės organizacijos irgi pasiklydė tarp paprastų dalykų neretai ir nežino, kas yra šeima, ar ten kaip gyventi ir taip toliau, ir taip toliau. Sugalvoja visokiausių apsaugos variantų, momentų, visokių sugalvoja sistemų, na, kaip saugoti vieną ar kitą asmenį ar lytį, ar dar kažką, tai tačiau problema kur kas gilesnė. Tai štai, kas yra šeima? Šeima, kaip labai aiškiai mums sako ir katekizmas, aišku, viskas remiasi šventųjų raštų, tai primenu, kad jau esam tai kalbėję, kad tai pirminė visuomenės gyvenimo lastelė, todėl, kad tokia yra Dievo nustatyta tvarka. Taigi Dievo tvarka. Ir iš čia kyla visas ir gėris, ir problemas. Tai bet koks tas gėris, tai iš tikrųjų galima viską labai supaprastinti ir reikia supaprastinti, kur mes patiriam pirmiausia meilę arba kartais ir nemeilę. Tai pagrindę patiriam savo šeimoje, kur mes mokomės mylėti, ne? Kur mes mokomės atsakomybės, kur mes mokomės atleisti, kur mes mokomės atsiprašyti, kur mes mokomės paprašyti, kur mes mokomės padėkoti, kur mes mokomės bendrauti, įsivaizduoti, kiek dalykų čia galima tęsti labai ilgai tą sąrašą, tokių esminių dalykų, kurie sudaro žmogaus gyvenimą. Taigi, kur mes mokomės įveikti sunkumus, kur mes mokomės valią ugdyti ir taip toliau. Tai va. Tai rūpestis yra. Todėl 2208 numeris mums šitaip sako. Šeima privalo taip gyventi, kad jos nariai mokėtų rūpintis ir padėti jauniems ir seniems, ligoniams arba negalios ištiktiems bei vargšams. Daug šeimų tam tikrais momentais neįstengia suteikti tokios pagalbos. Tada jais pasirūpinti tenka kitiems asmenims, kitoms šeimoms ir subsidiariai visuomeniai. Tyras ir nesupteptas maldingumas Dievo mūsų tėvų akise yra. Šelpti našlaičius ir našlės jų sielvartę ir sergyti save nesuteraštą šiuo pasauliu. Apaštalo Jokūbo laiškas, 1 skyrius, 27 eilutė. Tai štai, rūpestis įsivaizduot, kai mes kalbam apie rūpestį, tai keistai skamba, net tai atrodo, kad čia rūpestis kuo? Rūpestis kitų žmogumi, rūpestis kitų asmenio. Šiaip tas rūpestis yra toks įdomus terminas. Kai mes pasakom rūpestis, tai ir matas sėdi už stiklo, galėtume save paanalizuoti, ne? Tai ką mes pirmiausia pajuntame. Štai ištariam žodį rūpestis, rūpintis. Ir kas kyla širdyje, ką matai?
Pats taip klausimą kėliau, galvoju, turbūt pirmiausias dalykas, tai tiesiog buvimas kartu, buvimas su tuo, kuriam reikia, kad kažkas, nes apskritai tų visokių žmonių būna ir kurie vargšai ieško pagalbos, ir, bet dažniausiai nematom tų, kurie yra arti ir kurie tiesiog nori tavo buvimo su to žmogum.
Bet matai, čia toks įdomus dalykas, aš tai galvoju, kad štai, kai mes išgirstam, kad tai rūpestis, tai daugialypis tas gali mūsų širdį atsirasti ir prote, ir tiesiog nuo viduje pojūtis, potyris ir emocijų įvairiausių ir paskui ir minčių, ir sunku pasakyti, kas čia ar mintis ar emocijos pirmiau, kad štai aš turiu tiesiog kažkur taip patekti tam tikrą situaciją, kurioje peržengiu savo tam tikro galbūt komforto ribas, ane? Nes jeigu aš einu rūpintis, tai žiūrėk, kartais gali būti labai nepatogu rūpintis, nu kurio prasme nepatogu. Tuo prasme, kad štai aš privalau, ar esu šaukiamas, kviečiamas galbūt, ne, ir ar įpareigojamas, kad visiškai, kai galbūt norėčiau skaityti laikraštį, ar gulėti ant sofos, ar žiūrėti televizorių, eiti ir pasirūpinti, kad kitas žmogus, nu, patirtų, ką jisai patirtų, pagalbą, ne, tam tikrą pagalbą. O kas yra pagalba? Įsivaizduojate, ta pagalba yra tam tikra meilės forma. Tai visokiojo pagalba ta pagalba. Paruošti, padėti vaikui ruošti pamokas pagalba yra, ne? Ten žmogui, kuris stokojo kažką tai paduoti, senam žmogui barzdą farvėjusią nuvalyti po jo valgymo, trumpinius ten surankyti ir taip toliau. Tai tie dalykai, kurie susijęs su rūpesčiu, jie šiaip jau mūsų prigimčiai dažniausiai nėra labai patogus. Gal taip galim sakyti, žiūrėk, rūpestis tada yra lengvas, kada rūpestis yra lengvas. Nu, turėk porą vaikų, kada rūpestis lengvas?
Kai miega.
Kai miega. Rūpestis šiaip pernelyg lengvas niekada negali būti, nes tu, reiškia, įsipareigoji. Tačiau kai myli, kai stipriai myli, tada tas rūpestis tampa kitoks, nes tada tau rūpi tas asmo, kad jis gerai jaustusi, tai pamen, čia toks, nu, kalbėjimas gal bendrinis toks, gerai jaustusi, gal būtų laimingas, ne, apsaugotas, saugus. Bet ne visą laiką mes čia taip baisiai galim ir mylėti, nes esam žmonės. Tai, škia, ir už tai tas šeimos mokykla, kaip čia katekizmas mums sako, štai Dievas šeimoje mūsų mokina meilės, tada, kai jinai ir, na, galim tai pasakyti, patogi meilė ar nepatogi meilė. Ne, tai, tai todėl dabar šeima nukenčia, žiūrėkit, anksčiau žmonės gyveno kitokiais, reiškia, sanklodai, kitokios situacijos buvo, buvo seneliai, tėvai, vaikai, nu, prasmenukai, maži vaikai, visi gyveno drauge ir galėjo matyti tą pasaulio įvairovę ir pasirūpinti tiek senais, tiek mažais žmonėmis, tai yra tie, kuriems reikia ypatingos globos ir rūpesčio. Dabar pasidarė dėl gyvenimo tempo, na, įvairių čia tų tiesiog pasikeitimų, jau pakankamai sudėtinga taip gyventi visiems drauge ir ne visi gal nori, nesuprasdami, kad štai atsiribosiu nuo seno žmogaus, nuo vaiką jauną, tą mažą vėl kažkur ten padėsiu, kad galėčiau funkcionuoti kažkokį tai savo ten tą darbinį gyvenimą. Tai va, tai, o čia sako, tyras ir nesuptaptas maldingumas, ne, šelbti našle, laičius, našles, jų sielvartę, tai yra matyti žmogų tada, kai jam ir labai, labai reikia pagalbos, tai čia tik išraiška viena iš tų pagalbos formų. Tai va, taip, kad tikrasis rūpestis, tai yra labai įdomus, žiūrėkime, mes galim žiūrėti teologiškai, pagal šventą raštą, galim žiūrėti pagal filosofiją, sakysim, Martiną Heideggerį prisimint, bet tai yra autentiškas rūpestis, kai aš padedu kitam žmogui, jeigu taip gražiai pasakyti, aukti, bręsti ir oriai egzistuoti, nu, oriai gyventi, gal reiktų sakyti, ne tiek, kiek įmano. Aš turiu padėti matyti kitame žmoguje asmenį. Dabar to asmens matymo pagrindas, kaip tu galvoji, koks yra? Kodėl Dievas čia taip įpareigoja? Kodėl vis klausytai gali pareigoti? Kodėl Dievas įpareigoja? Pasirūpinti, ir išmokti šeimoj pasirūpinti kitų žmogumi, na, tiesiog ką tai kitaip ten pasirūpinti, tai reiškia parodyti jam meilę. Ne? Parodyti jam meilę, tikrą teisingą meilę, ne pataikavimą, nes matai, kartais tėvai, pavyzdžiui, ten prisiriša prie savo vaikų, lepina ir galvo, kad čia tai tokia meilė. Tai čia tik tai, na, gal sakykime, net meilės, galbūt tik tai nevykusi išraiška. Tai va, nes čia yra kitas dalykas. Matai, pradžios knyga ką sako? Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai vienas dalykas, tai labai esminis iš tikrųjų. Tai kiekviename iš mūsų, kiekvienas esam asmuo sukurtas, ar protas silpnas, net, sakysim, Siracido knyga, kas sako, jeigu tėvo protelis ir pradėtų silpnėti, tu jo nepaniekink. Tai nepaniekink, nes tai yra Dievo duotybė, yra žmogus. Tai va, taip, kad čia labai rimta yra. Toliau esam pakrikštyti, jeigu kalbėti apie krikščionis, tai dar mumis ir šventoji dvasia gyvena. Bet vis tiek, sakau, pagrindas yra tai, kad kiekvienas žmogus yra Dievo paveikslas ir panašumas. Už kiekvieną Kristus numirė ant kryžiaus. Ir todėl paniekinti žmogų, tai, nu, baisu sakyti šitai. Reiškia, kiek mes, kai tu pagalvot apie save pačius, tai, nu, tikrai vis tiek susibari, apkalbi, tai paniekinti, ar dar kaip nors žmogų paniekinti, žodžiu. Tai visą tai paniekinimas, toks pažeminimas yra, nu, skausmingas dalykas, ta prasme, kad, nu, iš tikrųjų, tai tam tikra išdavystės forma. Ir save pačius, kai mes nuvertinam, taip pat. Tai, tai todėl tikras rūpestis yra, kad štai žmogus pasijaustų visą laiką, na, žmogumi orumas, kad būtų išsaugotas jo orumas visais atžvilgiais. Tai pamaitintas, prižiūrėtas, žodžiu, saugi meilė. Tai va, iš šeimoj mes esam kviečiami šito mokytis, o kas atsakingas, tai va, už tai. Tai va, taip, kad vienas momentėlis. Kitas momentas, pažiūrėjom kitą numerį, 2209. Šeimai reikia padėti ir ją apsaugoti atitinkamomis socialinėmis priemonėmis. Ten, kur šeimos nepajėgia atlikti savo uždavinių, joms padėti ir šeimos institucija paremti yra kitų visuomenės grupių pareiga. Laikydamosi subsidiarumo principo didesnės bendruomės neturi savintis šeimos teisių arba kištis į jos gyvenimą. Čia toks sudėtingas numerėlis, nes kelios šia temos yra paliestos. Štai šeimos gali nepajėgti atlikti savo uždavinių, kurią prasme įvairiai. Kaip gali ten nepajėgti? finansiškai gali būti skurdžios šeimas. Gali būti, iš tikrųjų, būna ir šeimų, kad na, mes Lietuvoje tai per dalyk tokių šeimų neturime. Čia pakankamai Lietuvos žmonės raštingi, nors irgi yra šeimų, kur gal nelabai rašyti moka ir ten skaityti ir ten, nu to, sakykime, intelekto tam tikras trūkumas yra. Tai va. Ir gal nepajėga net atlikti uždavinių, bet šiaip pasaulio tai visokių yra situacijų, kraštų. Tai. Taip, kad paremti, padėti, kad žmonės galėtų gyventi, suprastų, surastų to išsilavimo, nes tik arba supratimo, pažinimo, kaip buvoti, nes šeimos instituciją reikia paremti, o ją nerdyti, nes visokių, žiūrėkit, yra tų, kaip sakyt, teorijų, ar ten elgsenų, kad atimtvai, ar ten sovietų internatų, buvo komunistinė sistema pristeigus, atimtos vaikus paimti, nu ten... Ir taip toliau, kad reiškia pasaulietinė valdžia tarėsi turinti teisę formuoti savo piliečių tam tikrą gyvenimą. Tai iš tikrųjų tai yra tėvų pareiga visom prasmėm, tai reiškia lavinti, tikėjimą suteikti, mokyti, ką jau paminėjom, kad mokyti iš tikrųjų meilės, nu galėtum sakyti meilės meno, ta prasme meilės mylėti žmogų. Na va. Tai, toliau, sako, didesnės bendruomės neturi savintis, štai sako, šeimos teisų ir kištis į jos gyvenimą. Padėti reikia, paremti reikia, globoti reikia, saugoti reikia, bet kištis tai jau reiškia reguliuoti. Tai jokia politinė sistema, valstybinė sistema negali reguliuoti ir apspręsti šeimos gyvenimo. Kodėl dabar? Štai, kad prigimtinė teisė to neleidžia daryti. Taip, reikia kalbėti apie prigimtinę teisę, nes šeima yra, kaip minėjom, ląstelė. Na, gyvenimo, visuomenės gyvenimo pirminė ląstelė ir tai yra tokia dievo tvarka. Tai kas nepripažįsta dievo tvarkos, tai įvariai istoriškai bandė, reiškia, uzurpuoti šeimos modelį ir labai gali būti, kas slaptom formom ir dabar kažkas, tai kažkur tai tokia, reiškia, bandų tokia sistema, kaip sakyti, įgyvendinti. Tai va, taip kad, nes ypač totalitarinės sistemos nori turėti paklusnių robotukų, piliečių, kurie klausys tai, ką pasakėjai, o šeimos uždavinys yra išauginti ką? Laisvą žmogų. Kartais mes girdim individą, ne individą, bet laisvą asmenį, kuris taptų tokia šviesia asmenybė, kuri tiesiog eitų per gyvenimą ir savo laisvę realizuotų, na, tiesiog sąmoningai, laisvai, kaip Dievas to nori. Tai va. Dar kitą numerėlį pažiūrim, 2210-asis, ką mums sako. Kadangi šeima yra svarbi visuomenės gyvenimui ir geroviai, čia nuoroda yra Vatikano antro susirinkimo pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes, 47 numerį, pastarė tenka ypatinga pareiga palaikyti ir stiprinti santuoką ir šeimą. Pasaulietinė valdžia savo šventą pareiga te laiko tikrojo santukos ir šeimos pobūdžio pripažinimą, jo, sergėjimą ir ūkdymą, rūpinimasi viešąją dorą bei namų žydinio gerovę. Čia ta pati pastoracinė konstitucija, tik tai kitas numeris, tai Gaudium et Spes, 52 numeris. Tai matot, dar kartą, kodėl dabar labai svarbu Vatikano antro susirinkimo dokumentus šitoje vietoje prisiminti už tai, kad priėmė tokią pastoracinę konstituciją, tai yra kaip vykdyti pastoraciją visame pasaulyje, įdant krikščioniškoji tauta teisingai matytų situaciją, tai yra šeima, kitas, reiškia, na, pasaulio savo gyvenimo situacijas ir tą pasakyti pasauliui taip pat, net ir nekrikščioniškam pasauliui, kad nekrikščioniškas pasaulis žinotų, kuo vadovaujasi būtent krikščionių bendruomenė, dar tiksliau, kuo vadovaujasi katalikų bažnyčia, kaip jin mato pasaulį ir kaip kviečia tai pamatyti, na, o jeigu ten kažkokios kitokios ten sistemos tikėjimo to nemato, bet kad žinotų, kad štai mes tokia kryptim gyvenam, tokia kryptim judam ir prašom, pasižiūrėkit, gal net ir priimsi tikėjimą, ar ten pamatysit, suprasit kur kas giliau, kuo grindžiamas krikščioniškas pasaulio matymas. Tai va. Tai va, tai dabar kuo jis grindžiamas, tai dar galiu, aiškiai, to Gaudium et Spes kokią citatą jums pasakyti. 47 numeris tai byloja. Tiek asmens, tiek žmogiškosios bei krikščioniškos visuomenės gerovė glaudžiai susijusi su vedusių ir šeimos bendruomenių gerovė. Todėl krikščionis draugė su visais branginančiai šią bendruomenę nuoširdžiai sveikina visą pažangą, kurią pasinaudoja žmonės, stiprindami šią meilės sąjungą ir jos gyvenimą. Tai va, tai reikia suprast, kad štai šeima turi būti saugojama ir pasaulietinės valdžios, sako, šventa pareiga. Yra šventa ir ypatinga pareiga stiprinti santuoką ir šeimą. Ne šiaip, kaip mes dabar girdime, ne čia ir Lietuvoje svarstymai, kas čia ta šeima, kas čia ne šeima. Reikia žiūrėti visą laiką, kokie yra šeimos tikslai, kokie uždaviniai. Ir dar kartą labai svarbu pabrėžti, kad štai mūsų psichologinės problemos labai, sakysim, mes dabar turim daug tų psichologinių problemų ir net psichiniai sutrikimai. Didelė dalimi ne tik priklauso nuo genetikos, bet labai priklauso nuo to, ar mes patiriame pačioje ankstyvoje, savo stadijoje, tai ne tik ir neštumo, ir gimimo, ir taip toliau, ar patiriam pakankamai brandžią, saugią tėvų meilę. Tai kaip mes pamatom pasaulį savo pirmosiam gyvenimo dienom, savaitėm, mėnesiais, metais ir taip toliau. Ir po to jau kaip mes į tą pasaulį tampam įvedami. Tai va. Ir paskui tą džiaugsmo, sakyti, na, naštą, neišėna sakyti naštą, tiesiog patirtą džiaugsmą arba atvirkščiai tą skausmo naštą, neretai mes nešiojamės visą gyvenimą. Todėl, kas taip atmestinai kalba, kad štai šeima, mes čia netaip svarbu, čia kažkaip galima užaukti, tai ir bus taip kažkaip. Tai va, taip, kad saugi meilė, pamatymas pasaulio kaip tiesiog erdvės, kur tu gali save išreikšti laisvai, kur gali sugyventi, mylėti, mokytis ir tą meilę realizuoti. Būtent šitie dalykai, jie prasideda ir jų mokomasi šeimoje ir paskui jau tęsiasi tą mokyklą visą gyvenimą. Tai va. Taip kad dar kartą primenu, katekizmas tai mums byloja, atliepia Gaudium et Spes, reiškia, žodžius ir dar labai iš Gaudium et Spes 52 numerio tokia labai gražią citatą pacituosiu, žiūrėkit. Šeima yra pilnutinio žmogiškumo mokykla. Įsivaizduot, šeima yra pilnutinio žmogiškumo mokykla. Tai kai mes kalbam, štai trūksta dėmesio, rūpešio, žmogiškumo, tai ką galėtume matai pasakyti tada jau pagal šitą receptą. Kad kažko tai pritrūko namuose, kažko pritrūko. Tai va. Aišku, visą laiką tų klaidų ten tėvai auklėdami darė ir darys, čia yra gyvenimas, bet baziniai dalykai turi pasiekti tuos vaikus, jie turi pasiekti ir, aišku, kuo labiau gyvena tai svarbiais dalykais tėvai, protėviai ir tą perteikia savo padžalom, tuo žmogiškumo bus daugiau. Taigi grįžtam, kad štai bažnyčia kviečia tikrajam rūpešiu, tikrasis rūpestis yra meilės kalba. Meilės kalba gali būti kartais pačiam asmeniui ir nepatogi, nes reikia peržengti savo tam tikro patogumo ir nepatogumo ribo, kitaip sakant, komforto, nes kartais reikia atsisakyti savo egoizmo ar tam tikro, sakysim, kažkokio tai ten tokio patogaus buvimo ir kažkiek pasiaukoti, kad kitam būtų gyvenimas mielesnis, lengvesnis. Kartais tą norisi padaryti, kartais nelabai. Reikia irgi nebijoti savo pasakyti. Štai esu kviečiamas meilės pareigai. Net ir taip galim pasakyti iš tikrųjų. Tai nes ne vis laik ta meilė taip jau liejasi, kad štai pulsiu ir visą pasaulį čia apglėpsiu. Pas visą pasaulio nereikia apglėpti. Ne? Atlikti savo vietoj būtent tą meilės pareigą. Ir tai nėra lengva. Kai kurie čia sako, tai čia tėvas, mama, čia mes uždirbam duoną, taip toliau. Paklausi vaikų, vaikai, tai jam gali būti ir 70 ir 80 metų. Ar tu jautiesi ir jauteisi mylimas ir atsakymas būna, toks liūdinantis labai, kas sako, valgį davė, kažkiek mane matė, bet nelabai manęs matė, iš tikrųjų vaikystė, tiesiog augau ir tiek. Tai va, tad šitoje vietoje, tai kokį bagažą įsineša žmogus į gyvenimą, kad štai, va taip, buvo, va taip. Tai štai, ką tada kalbėti apie pilnotinį žmogiškumą, ne? Kokį žmogiškumą, jeigu aš nelabai jaučiausi reikalingas savo šeimoje. Arba nematomas, įsivaizduot, nematomas žmogus. Būna tokių situacijų, iš tikrųjų, tai yra kankinimo būdas, pavyzdžiui, čia vienas tas, kaip dabar vadinasi, tas mobingas, dabar toks žodis, ar nėra. Tad viena iš mobingo formų yra, pavyzdžiui, nematyti žmogaus. Tai va. O kiek auga žmonių, patiria savo šeimoje būtent tokį būvį, kai esi nematomas. Tėvo arba mamos, nes jie tiesiog nemoka tavęs matyti. Tai štai. Štai dar pacituosiu iš Gaudium et Spes sakinuką. Kad ji šeima įstengtų pasiekti savo gyvenimo ir uždavinio pilnybę arba pilnatvę, reikalingas ne tik dvasinis bendravimas ir bendras vedusių sutarimas, bet ir aktyvus gimdytojų bendravimas vaikų auklėjime. Tai va. Toliau šiam tikslui ypatingai efektyvus tėvo bendradarbiavimas ir namų auklėjimas, kuri teikia motiną ypač mažiesiems. Namų auklėjimas turi būti palaikymas, nenuvertinant teisėto socialinio moters iškilimo. Tai. Vaikų auklėjimas turi būti taip sutvarkytas, kad sulaukę pilnametystės jie turėtų visišką atsakomybę supratimą, pasirinkdami pašaukimą, įskaitant dvasinį ar luomą. Nu, žodžiu, čia nemažai prirašyta gaudime spėstę, žinom, suprantam, kad bet tai įgyvendinti reikia labai tokio didelio tėvų samoningumo, ką jie nori matyti savo gyvenime, ką jie nori matyti vaikų gyvenime, kokiomis vertybėmis grindžia. Tai už tai primena mums, ne, katekizmas, kad štai pasaulietinė valdžia savo šventą pareigą, tai iškiai konkrečiai vyriausybė, Seimas, ne, prezidentas, tai laiko tikrojo santuokos ir šeimos pobūdžio pripažinimą. Koks tas tikrasis santuokos ir šeimos pobūdis, o čia mes ką tik pacitavom, kad meilė būtų įgyvendinama tarpusavį, tarp žmonių ir palikonis, tai yra vaikai, būtent subręstų kaip asmenybės, kurios geba iš tikrųjų laisvai realizuoti savo pašaukimą, savo gyvenimą, savo meilę. Tai visokio sergimą ir ūkdymą rūpinamasi viešąją dorą bei namų žydinio gerovę. Ir apie tai kalbėjo taip pat ir Jonas Paulius II. Dabar pažiūrėkime, kiek šia laiko dar yra. Na. Taip, 2211 numerėlis labai irgi toks, nu, praktinis labai. Tai sako šitaip. Čia partijom iš tikrųjų net tiesiog priminimas ir įvairiausiam partijom prisistigė partijų pasaulyje, jos ten siūlo visokias programas, kad štai kaip jūs žmonės gerai gyvensit, išrinkit mus. Na ir žmonės mes balsuojam, ne kažko tikimės, viltis kažkokia tokia ir neretai. Paskui sakom, o čia žinai, ne taip, kitaip, bet paprastai, ko piliečiai tikisi, matai, ko mes piliečiai tikimės, na, Lietuvos žmonės, kaip renkam Seimą, pavyzdžiui, kaip Seimą dar, nu, ką daugiau prezidentą renkam Seimą, ne. Ko tikimės paprastai, kokios gerovės?
Materialios gerovės kažkokios dažnai, kad nepridarys kokių nors nesąmonių, kad, nežinau, iš tikrųjų aš asmeniškai tai nelabai ko ir tikiuosi, kad nepagadins, kai renku.
Na, tai jau nusivylės, jau negerai, bet įvart negerai, daugumoje tikimės, kad bus materiali gerovė, mokesčiai ten, nu, proporcingesni bent jau, ne, nu, kad kažkas taip, nu, didelių kliurkų kažkokių nepadarys ten, bet iš tikrųjų tai mes turėtume visose programuose paklausti bet kokios partijos. O kaip jūs matot mus kaip piliečius, kaip žmonės, čia iš tikrųjų čia būtų pirminis, turėtų pirminės svarbos dalykas, kad čia, jeigu na, visuomenė būtų sąmoninga, tai paklausti brangus renkamieji, politikieriai, kaip jūs mus matot kaip žmonės, ką jūs žadat tiesiog pažiūrėti nu, į tautą, į tėvinę, į piliečius visos, nesvarbu tautybių ir rasių ir taip toliau, bet ką jūs žadat padaryti, kad mes labiau būtume nu, pažangesni, doresni, tikresni žmonės asmenys. Ir paprastai mes to nelabai matome ir matom tiek metų nepriklausomybės, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne, ir koks rūpestis žmogaus branda. Tai va, tai štai, katekizmas mums primena štai, toks tekstas yra. Politinės bendruomenės pareiga yra gerbti šeimą, jai padėti ir laiduoti, dvitažiais, ką laiduoti, o čia nemažai punktų išvardinta. 7 net. Laisvė kurti šeimos židinį, turėti vaikų ir juos auklyti pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus. Nu, Lietuvoje mes tą kaip ir turime, ne? Tvirtos santokinio ryšio bei šeimos institucijos apsauga. Nu, čia jau galėtume pagalvoti, ką tai reiškia. Toliau, laisvė išpažinti savo tikėjimą, jį perduoti kitiems, pagal jį auklėti savo vaikus, imantis tam reikalingų priemonių ir padedant atitinkamoms institucijoms. Čia ką reiškia padedant atitinkamoms institucijoms, čia jau klaustukėlis toks būtų. Toliau. Privatinės nuosavybės teisė turi laiduoti laisvę imtis veiklos, gauti darbą ir pastogę teisę emigruoti. Nu, čia mes negalim skųsti šitą vietą, ne? Toliau, pagal šalies įstatymus teisė į medicininį aptarnavimą, pagyvenusių žmonių globą, finansinę paramą šeimoms. Nu. Toliau, saugų gyvenimą ir sveikatos apsaugą, ypač apsaugą nuo narkomanijos, pornografijos, alkoholizmo ir kitų pavojų. Šitoje vietoje, sakyčiau, pas mus tai nekažinka. Jokių programų, tokių švietėjiškų programų mes dabar kenčiam tikrai drąsiai, galiu sakyti, ir nuo alkoholizmo, ir nuo narkomanijos, ir nuo pornografijos. Tikrai kenčiam, nežinau, kas čia turėtų būti atsakingas, tai turėtų tyrimus pravesti, bet, tai va. Toliau. Laisvė steigti šeimų bendrijas ir tai būti atstovaujami civilinėje valdžioje. Čia Jonas Paulius II apie tai kalbėjo apaštališkajame paraginime familiaris konsorcijo. Tai va, tai. Na, šeimų bendrijos galėtų būti Lietuvoje aktyvesnis, čia nuo pačių žmonių sąmoningumo priklauso ir galima būtų padaryti labai didelį įtaką ir politiniam Lietuvos gyvenimo, tai pagerintų, ką pagerintų. Iš tikrųjų, na, brandą, iš tikrųjų, tautos brandą, nes dabar mes labai daug turim nebrandžių asmenybę, čia galima būtų paprašyti psichologų, psichoterapeutų, psichiatrų laidai sudalyvauti ir pakalbėti apie tą brandą, kiek tos brandos ir nebrandos yra, tai mes galim pakalbėti, kad tikrai labai daug yra tokios asmenybinės nebrandos, kai vengiama prisimti atsakomybę ir taip pat yra pilietinės nebrandos, kai Lietuvos piliečiai, na, tiesiog nesijaučia atsakingi už savo tėvynę, vengia tarnybos kariuomenėje, na, žiaip taip, tokį tiesiog renkasi, tokį, sakytume, tokį kokį tai lengvesnį kelią, tokį, na, nežinau, tokį malonumo kelią, ne, tokį tai. Tai, aišku, gali to pasakyti visi, kad čia valstybė taip elgiasi, čia mus išnaudoja, čia daug visokiausių tokių, kaip sakyt, paviršutiniškų dalykų, bet iš esmės, jeigu žiūrėti šventą raštą ir katekizmą, tai mes patys nesijaučiam iš tikrųjų pilnaverčiais Dievo žmonėmis, kurie atsako už savo gyvenimo kokybę. Tai kaip keistai tai beskambėtų. O iš tikrųjų tai yra, būtent reikia nebijot pasakyti tiesos. Nes jeigu žmogus gyvena pagal Dievą, jisai žiūri į 10 Dievo įsakymą ir sako, štai, aš privalau, nežiūriu, kas ten kairiai ir dešiniai, kas ten dedasi, bet štai kaip aš gyvenu. Aš ką turiu, mane Dievas pakvietė būtent atsakingam gyvenimui. Ir kaip čia buvo minėta, atsakau už save, savo šeimą ir visuomenės brandą, kad mano gyvenimas neštų vaisių būtent to tą kryptimį. Tai va, gerai. Dar žiūriu, laiko yra, 2212 numeris taip sako. Ketvirtų įsakymų paaiškinami ir kiti santykiai visuomenė. Savo brolius ir seserys regime kaip savo tėvų vaikus, savo giminaičius kaip protėvių palikonis, savo šalies piliečius kaip tėvynė, sūnus ir dukteris, pakrikštytuosius kaip savo motinos bažnyčios vaikus. Kiekvieną žmogų kaip sūnų ar dukterį to, kuris nori būti vadinamas mūsų tėvu. Todėl mūsų santykiai su artimu pripažįstami kaip tarp asmeniniai. Artimas nėra tik individo žmonių kolektyvė, bet būtent tas, tai yra tas, čia, kaip pasakant, pabrėžiama, tarp, neškia, kabučių net paimta specialiai, kai būtent tas asmo, kuris dėl savo žinomos kilmės yra vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Šitas numeris sudėtingas, ilgas, bet labai gražus čia. Tai, kad čia mes ilgai taip kalbam, viskas čia yra sudėta. Įsivaizduot, viskas sudėta. Dabar, ką reiškia tarp asmeniniai santykiai? Tai yra ne tai, kad aš bendrauju už tai, kaip čia yra ta tokia filosofinė takoskyra, kas yra individas, kas yra asmo ir kas yra asmenybė. Tai asmo, tai jis gali prarasti tam tikrą dimensiją būti ir visą kitą, bet žmogus yra gerbtinas nuo jo prasidėjimo momentu, iki paties paskutinio atodusio. Ir tai mes esam visi tėvo vaikai. Dabar šitą vietą nėra taip paprasta gerbti. Ne? Tai mane tokia mintis buvo kilusi, žinai, aišku, nežinau, kaip jūs čia pritarsit ar nepritarsit, patiks ar nepatiks. Žiūrėkit, labai nesunku yra žavėtis gimusiais, nu, vaikai, mažais vaikais, kūdikiais, laksto vaikučiai ten krikščia. Aišku, tai atsiranda bambeklių, kurie sako, ten tie vaikai per garsiai krikščia, tataražinai. Bet šiaip yra gražu, ne vaikai. Tai. Nu, va. O jau kai nueini į senelių namus arba į slaugos skyrių, tai kas ten dirba, kas lanko ligonius, ne, tai ten taip gražu nebėra, nes ten yra ir tam tikri kvapai, ir pampersai, ir demencija, ir tai reiškia trupinėjant ant barzdų, žinai, ir susisukia tie kūnai. Čia, žinai, galima ilgai kalbėti, tai net tokiam net mintis kilo, kad štai mes... Ir ką galiu dar pasakyti prie to paties, kad nėra taip ten malonu, visai ne tas pats, kaip su vaikučiais, žinai, tiri, pasižaisti. Ir, žinai, kai aplankai tos slaugos skyrius, tai man tiesiog, nu, reikia pripažinti, tie žmonės, kurie ten dirba, vyrai, moteris, slaugo, keičia pampersus. Ir kitaip ten lašelinės statusios slaugos skyrius arba senelių namuose, tai, nu, ten nu, toks... Visiog pasiaukojantis darbas yra ir pinigai to vien tik neatstoja, žinai, bet yra pasiaukojantis darbas. Tai kokia mintis kyla. Kad štai turbūt, na, nežinau, ar čia būtų etiška ar neetiška, bet tik sakau, kad kai mes mokomės na, gyvenimo meno, tai yra meilės mokomės, ir mes galim pastebėti, kad štai mes dažnai bambam, apkalbam vieni kitus, ar nebūtų tai prasminga kažkokį sugalvot kažkokią tai formą, ar pasidarbuoti, ar bent kažkaip aplankyti visiems, kad visi tiesiog praeitų tą savotišką mokyklėlę savo laiku, ne tada, kai ten jau tas tėvas ar motina guli ant patalo, bet savo laiku pakankamai anksti aplankyti slaugos skyrius arba senelių namus ir ten kažką tai tokio, nu ir kitokios ligonės. Ir ten pamatyti tą tokią žmogaus taip pat ir tokią, nu kaip pasakyti, kaip čia pasakyti protingai matai, net nežinau, tokį jau tokį, nu, iškeliavimo, to dulėjimo tokia fazė ir suprast, kad štai nesunku gerbti gražiai nuaugusį jauną žmogų, ar ten juo žavėtis ar pasiekimais, ar klausyti protingų paskaitų, žinai, bet tas pats žmogus po kiek tai metų jis pasidaro visiškai va, toks, kuriam reikia pagalbos ir kurį reikia palydėti, ir kuris nusišneka, ir kurio tarsi kaip asmenybės nebėra, nu, kaip asmenybės ir nebėra, bet štai ir tai nėra paprasta. Tai štai ta mokykla vyksta vat, pagarbos žmogui, mokykla prasideda šeimoje ir turi tęstis visą gyvenimą. Tai štai žmogus nėra, kaip sako katekizmas, individas žmonių kolektyvė, bet jis vis laik yra tas specifinis, ypatingas Dievo vaikas, kurio kelionė per gyvenimą yra pakankamai sudėtinga. Ir jam reikia ir pagarbos, ir meilės, ir rūpesčio, ir meilė tai yra susijusi visą laiką ir su drausme, taip pat reikia drausmės ir, na, žodžiu, labai svarbus dalykas. Tai tiek žiūriu laikrodėjo besibaigintis laikas. Dar vienas labai gražus numeriukas, ne, tai 2213, bet ko gero mes jau nebespėsim jo paskaityti. Taigi, brangiai, tiek linkiu, mokykimės iš tikrųjų tikros meilės sau, artimiesiems, visą gyvenimą tai reikia daryti, niekad mes jos pakankamai neišmoksim, bet tiesiog Dievas mus visus teveda, na ir persvarstykim savo santykį su artimu, su šeimos nariais, kad tikrai galėtume viens kitam tiesiog padėti saugiau, išgyventi meilę, padėti eiti per gyvenimą. Na ir pasiliekam toliau maldoje vieni už kitus, už Lietuvos žmonės, prašom taikos pasaulį ir apsaugot Lietuvą nuo karo nelaimės. Taigi, te laimna Viešpas, tiek prie mikrofono buvo aš kunigas Arnas, prie pulto Matas, te laimna Viešpas.